А зараз казка. Канешне, у першую чаргу яна цікавая тым, хто яшчэ сам чытае не надта ўпэўнена, але і больш сталым будзе прыемна на некалькі хвілін адкласці дарослыя справы і паслухаць артыстку Ліку Пташук. Яна чытае казку Геннадзя Ўласенкі «Рачныя прыгоды».
Рачныя прыгоды. Жылі ў адной рэчцы пячкур, карась, ёрш ды плотка, якія моцна сябравалі. А яшчэ ў той рэчцы велічэзны шчупак жыхарства меў, і не было нашым сябрам рыбкам ад яго ніякага спакою. А ў вёсачцы, што непадалёку ад рэчкі той знаходзілася, жыў дзядуля, якога звалі Яўхім. І дужа гэты дзядуля Яўхім рыбаліць любіў. Ён, калі час такі выпадаў, зранку да смяркання на рэчцы гатовы быў прападаць. Да толькі мала Яўхіму чамусьці ў гэтай справе шанцавала. Часцей за ўсё ён на гул з пустымі рукамі дадому вяртаўся. І калі і было, што ў ягоным вядзерцы, дык гэта так толькі кату Мурзіку пачастунак. Прастое кот Мурзік вельмі падтрымліваў дзядулю Яўхіма ў ягоным рыбалоўным захапленні, а вось бабка Наста не надта, бо дома спраў процьма, а ён глядзі зноўку на рыбалку сваю ўцёк, ды каб з карысцю якой, а то так, дзеля забавы адно. Унучка дзядуля Яўхіма і бабулі Насты Дашачка, якая штолета гасцявала ў іх, таксама адмоўна ставілася да дзядулінага захаплення, але таму толькі што шкадавала бедных рыбак. Яна усяляк схіляла дзядуля да сумесных выправаў у лес, у грыбы да ягады, але Яўхім упарта трымаўся за сваю рыбалку, і Дашачцы даводзілася хадзіць у лес адной альбо сяброўкамі. І заўсёды прыносіла Дашачка з лесу грыбоў ды ягад значна больш, чым дзядуля Яўхім сваёй рыбы. І таму бабуля Наста заўжды Дашачку дзядулю ў прыклад ставіла. Але досыць пакуль пра дзядулю рыбака. Паглядзім, што ж адбываецца ў рэчцы і ля рэчкі, бо дзядуля Яўхім зноўку схітрыўся ўцячы ад бабулі і акурат у гэты самы час закідвае вуду. Дакладней, ён яе ўжо закінуў і зараз уважліва сочыць за плыўком. А ў рэчцы тым часам карась пагуляць выплыў. Плыве ён сабе няспешна, разважае. Карась на гул любіў паразважаць. Як раптам бачыць, вісіць у тоўшчы вады чарвяк. Ой, ды такі тоўсты, такі апетытны з выгляду. Ну, як тут паўз яго праплывеш? У задаменні карась наблізіўся да чарвяка і ўжо нават рот раззявіў, каб яго пракаўтнуць. Але штосьці падалося яму падазроным. Дзіўны чарвяк вісіць сабе нерухома, не тоне, не плыве. І што ж цікава, яго на адным месцы трымае. Пакуль карась гэтак маракаваў, з густых зарасцяў чароту выплыў пячкур. Пабачыўшы чарвяка і карася побач з ім, пячкур, не раздумляючы, кінуўся ў той бок. «Гэй, ты!» – крыкнуў ён, звяртаючыся. «Вядома ж, да карася, а не да чарвяка. Гэта мой сняданак. Я тут яго часова пакінуў. А ты, бачу, хацеў майго чарвячка з'есці, хітры які!»
«Да я, шчыра кажучы, і не збіраўся яго есці», – прамармытаў карась, адплываючы крыху ў бок. Ён разумеў, што пячкур маніць і таксама бачыць гэтага чарвяка ўпершыню, але добры карась не любіў сварак і, ведаючы гарачы нораў свайго сябра, вырашыў саступіць. Да таго ж вельмі падазроным выглядаў гэты сняданак.
«Як жа!» «Не збіраўся, усё ніяк не мог суняцца пячкур, а ў самога вочы гараць. З гэтымі словамі Пячкур падплыў да чарвяка ў сутыч і нават рот ужо раззявіў. «Гэх! Смакуце!» «Гэй!» – устрывожана прамовіў карась, падплываючы крыху бліжэй. «Паслухай!» «І слухаць не жадаю!» – адказаў Пячкур, робячы вакол чарвяка поўнае кола. «Ну што ж за смакоце?»
«Я на тваім бы месцы!» – працягваў між тым карась. «Я, калі быў на тваім месцы, будь лепш на сваім месцы!» – кпліва адгукнуўся Пячкур. «А я на сваім. Гэта значыць, побач чарвячком сваім смачненькім!»
І ён шырока раззявіў рот. «Я бы на тваім бы месцы!» – паўтарыў карась, падплыўшы да сябра зусім у сутыч. «Паасцярогся чапаць гэтае смакоцце!»
«Гэта яшчэ чаму?» – кпліва хмыкнуў Пячкур, зноўку змыкаючы вусны.
«Бо гэта можа быць небяспечна!» – усклікнуў карась.
«Ну, ты сказаў!» – хмыкнул Пячкур еще больше кпліва. «Якая ж может быть небяспека рыбіня от простого червяка? Ты, может, спужаўся, что ён зараз кинется на нас, да еще и кусаться пачне? Эй, ты боязливец!»
«Я не больш баязлівы за цябе, просто больш асцярожны», – пакрыўджана адгукнуўся карась. «А толькі не мусіць звычайны чарвяк вось так, у тоўшчы вады нерухома вісець. Што яго тут трымае?» Нічога на гэта не адказваючы, Пячкур усё ж задумаўся. «А сапраўды што?» Але ў адрозненні ад карася Пячкур не любіў доўга думаць і разважаць. Звычайны чарвяк, ну, няхай гэта будзе незвычайны чарвяк. Ну, вісіць сабе ў вадзе нерухома. Так што з таго? Зараз не будзе вісець. І, махнуўшы плаўнічком на ўсе перасцярогі сябра, Пячкур кінуўся да чарвяка, прахна за яго ухапіўся і... «Не чапай!» Што моцы выгукнуў карась і так штурхануў сябра ў бок, што той не ўтрымаў чарвяка ў роце і ў наступную хвіліну чарвяк знік, як яго тут і не было. Вы, вядома ж, зразумелі, як і чаму гэта адбылося. Пабачыўшы варушэнне плыўка, дзед Яўхім паспешліва падхапіў вуду і з моцы яе тархануў і адразу ж уздыхнуў расчаравана.
«Ай, паспяшаўся!» – уважліва аглядаючы нажыўку, прабурчаў ён. «Не, каб пачакаць крыху, а я ўсё спяшаюся!» А вялікая пэўна рыбе набрала. «Не іначай, як ясь або лешч!»
А знізу пад вадой Пячкур і карась толькі здзіўлена і незразумела пазіралі ўгару. «Знік!» – толькі змог прамовіць карась. «Вось дык цуд быў і знік, і куды ён мог падзецца?»
«Быў! Знік!» – перадражніў яго Пячкур. «А я праз цябе без сняданку застаўся, а яшчэ сябрам называешся!»
Карасі сам адчуваў сябе даволі няёмка. Мажлівы сапраўды дарэмна ён перашкодзіў Пячкуру снедаць. У выніку і сняданак згублены, ды і сам карась лепшага сябра страціць можа.
«Выбачай!» – вінавата прамовіў карась, падплываючы ў шчыльную да Пячкура. «Просто я думаў, думаў ён!» – буркнуў адказ Пячкур, але без асаблівай ўжо злосці. «Ты б меней думаў, а больш мяне слухаў!»
Нічога на гэта не адказваючы, карась толькі уздыхнуў. А на беразе дзед Яўхім зноўку закінуў вуду.
«Лавіся, рыбка вялікая і маленькая!» Сказаў ён пры гэтым, потым помаўчаў крыху і дадаў шматзначна. «А ўсё ж лепш вялікая!»
У гэты самы час карась выпадкова зірнуў у гару і...
«Глядзі, глядзі!» – усхвалявана зашаптаў ён Пячкуру. «Твой сняданак! Ён падаецца зноўку да нас, дакладней, да цябе вяртаецца!»
Пячкур таксама задраў галаву і таксама пабачыў чарвяка, які павольна апускаўся з гары сюды да іх. Але, дасягнуўшы сяброў, гэты дзіўны чарвяк зноўку нерухома застыў у тоўшчы вады. Ну, все, рашуча промовил Пячкур. Цяпер ён ад мяне не уцяче, а ты не перешкаджай, дадаў ён, звертаючыся до карася. Гэтым разам карась промаўчаў, хоць нейкія недобрыя прачуванні пранейшым варушыліся ў душы. Але прачуванні прачуваннямі, а чарвячок, ой, вось ён зусім побач. Тлустенькі, ой, апетытненькі. Эх, самому б яго ухапіць. Але ухапіў чарвяка, вядома ж, Пячкур. Ухапіў і... Ай! Ай! Гэты чарвяк мяне за рот ушчыкнуў! Спалохана закрычаў ён, круцячыся на месцы. Ай! Ох, ты балюча так! Ой! «Выплюнь яго!» – устрывожана выгукнаў карась, дзеля ўсяго адплываючы падалей. «Выплюнь адразу!» «Ой, не выплёўваецца ён!» – адгукнуўся Пячкур, працягваючы круціцца, нібы ашалелы. «Чаму?» «Ай, я адкуль ведаю! Ой, яшчэ не адпускай мяне ад сябе! Гэта нядобры чарвяк!» «А ты у бок! Паспрабуй у бок! Паспрабуеш тут!» Спалоханы Пячкур кінуўся ў адзін бок, потым у процілеглы, і паплавок з гары адразу паўтарыў гэтыя ягоныя мітуслівыя рухі. А дзядуля Яўхім, усцешана крэкнуўшы, тыргануў вуду на сябе.
Вы пачулі першыя старонкі казкі Геннадзя Власенкі «Рачныя прыгоды». Чытае артыстка Ліка Пташук.